Du lytter til P1.
Hellere en hær af får, anført af en løve, end en hær af løver, anført af et får. Det skal Alexander den Store fra Makedonien angiveligt have sagt. Han var selv den brølende løve, som førte sine tropper til den ene sejr efter den anden. En ny dokumentarserie på Netflix kaster lys over den makedonske krigerkonge og angivelige halvgud, som tvang det mægtige persiske rige i knæ og skabte den antikke verdens største imperium. Alexander anses for at være en af verdenshistoriens mest fremsynede ledere, et militært geni og en intellektuel skønånd. Men hvor meget er myte og romantik, og hvor meget holder for en mere kritisk granskning? Hvorfor vil Alexander underlægge sig det ene folkeslag efter det andet, og hvilken påvirkning har fortællingen om ham for den moderne vestlige historie? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal rundt om i dagens udgave af Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og velkommen her i studiet til vores gæst, Christian Amitsbøl Thomsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Lektor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet, PhD med speciale i græsk og hellenistisk historie. Christian Amitsbøl forsker i antikkens politiske forhold og i måden bystaterne var organiseret socialt, kulturelt og politisk. Og så har han skrevet, kan enhver forvise sig om, et væld af forskningsartikler i både danske og internationale tidsskrifter. Som jeg lige fik nævnt i optakten, så er vi inspireret til dagens program af en ny dokumentarserie, som man kan se på Netflix, om Alexander den Store. Den hedder Alexander the Making of a God. Vi skal selvfølgelig kigge på serien, og så skal vi have fagmanden, altså Christian Amitsbøl Thomsens vurdering. Derefter så zoomer vi ind på den historiske Alexander, vil jeg sige. Altså, hvad er viden, og hvad er i afdelingen farverig mytologi? Og endelig så skal vi tale om, hvordan Alexander-figuren lever videre og blandt andet bliver brugt, skråstreg, misbrugt politisk i dag. Christian, vores første runde, det er der, hvor vi ofte starter, nemlig med forskeren. Så helt elementært, vi som studerer historie og er interesseret i fortiden, har du med at udvælge os forskellige områder. For min egen del er jeg meget tryg i det 20. århundrede og også sådan, samtidshistorien generelt. Du er så faldet i antikgryden. Hvorfor?
Jamen, jeg har, ligesom dig selv, tror jeg, altid interesseret mig for historie, og egentlig historie i bredeste forstand. Men når jeg blev suget ind af antikkens historie, så var det især fordi, det sådan spejl, som historien giver os, er et mere sådan, efter min opfattelse, mere sådan multifacetteret spejl, når vi kigger helt tilbage i den dybe historie. På den ene side, så bliver vi konfronteret med mennesker, som levede markant anderledes liv, end dem vi selv lever, i nærmest en hvilken som helst forstand. Og på den anden side, så opdager man hele tiden, at de netop er mennesker, og at de faktisk ligner os på mange måder, på uventede måder også. Så jeg tror, en af sådan fascinationen ved det, det er, at at den ældre historie, den her sådan lidt dybe historie, giver nogle andre perspektiver på os selv som mennesker, og som i mit tilfælde, jeg forsker i politiske forhold og sådan, politisk historie sådan i bredest forstand, giver nogle andre perspektiver på, hvordan vi kan indrette os samfundsmæssigt. Ikke at vi får sådan klare svar eller sådan noget, men vi får ligesom opregnet nogle muligheder, nogle sideskud på historiens gang, som man kan tænke videre med for sig selv og for sin egen samtid.
Du taler jo godt for din sag, hvis jeg nu bare jeg skal jo ikke prøve på nogen måde at drive dig ud af studiet, tværtimod. Men du ved, i de her tider, hvor der spares her og der og rationaliseres også i forskningsverdenen, mm-hmm. der kan du godt være en eller anden, der siger, jamen hvad kan vi i grunden bruge antikhistorien til? Ved vi jo ikke stort set det, vi skal vide, og kan vi så ikke skære lidt ned på den? Hvad vil du svare sådan et udsagn eller sådan en tilgang?
Jamen, jeg synes jo, at det er vigtigt at kigge til den her del af historien. For det første kan man sige, som jeg lige sagde før, så synes jeg, det er et interessant spejl for os. Men det er jo også, fordi vi har en længere historie med at kigge tilbage på antikken, samtale med antikken. Det, jeg egentlig sagde nu, har sådan set optaget mennesker, historisk interesserede mennesker i århundreder, hvis ikke årtusinder. Så vi har en anden samtale der også om antikken for at forstå, hvad det egentlig er, vi selv trækker ud af den historie. Altså, det vi kan kalde sådan receptionshistorien for antikken også. Og den samtale, synes jeg, er også vigtig. Og i øvrigt her i de her år jo genstand for en ny sådan diskussion om, hvad præcist egentlig oldtidens Grækenland betyder for os, og med os, kan vi sige.
Ja, og meget præcis, meget apropos, fordi vi kan jo fra tid til anden hører politiske festtaler, det kan bare være herhjemme, som slår til lyd for, at, citat, demokratiets vugge stod i Athen, samt at de gamle grækere og romere har bygget eller leveret byggestenene til vores civilisation i dag. Det er sådan et udsagn, som går igen fra tid til anden. Er det holdbart? Hvis man ligesom bare afleverer det på den måde?
Altså, hvis vi kigger specifikt på det med demokratiet, så kan man sige, at så er det både et ja og et nej. Måske faktisk mest et nej, men så og samtidig et ja på nogle interessante måder. Fordi oldtidens demokrati, det antikke demokrati, som kendtes fra, eller vi kender fra Athen i 5. og 4. århundrede før vores tidsregning, er et helt anderledes system end det, vi selv har. Det er et direkte demokrati for det første, så de har ikke nogen idé om en regering. Man kan ikke aflevere sit politiske mandat til andre. Og så er det også et eksklusivt demokrati, der faktisk holder de fleste af indbyggerne i samfundet helt udenfor. Kvinder har ingen stemmeret. De fremmede har ingen stemmeret, og så er det et samfund i øvrigt, hvor man accepterer, at et menneske kan eje et andet menneske, og ret mange mennesker ejede andre mennesker, så det vil sige, at det er et slavesamfund også. Så på den måde er det nogle helt andre tanker om, hvad demokrati er. Når det så er sagt, så er der nogle ting inden for det her system, som er umiddelbart genkendelige idéer om, at inden for indgruppen, så er der én person, én stemme, at magten skal distribueres, den skal ikke sidde i de samme hænder for længe, og der er de ovenikøbet mere radikale, tror jeg, i den forstand mere demokratiske, end vi er. Så der er et godt eksempel på, hvordan det både er meget fremmed og meget genkendeligt, og hvordan sådan nogle ting kan bidrage til at forstå også os selv som demokratiske subjekter. Jeg siger selv til mine studerende, når vi diskuterer det, at vi skal prøve så ligesom at zoome, fordi det er meget vigtigt at holde fast i det perspektiv, at oldtidens demokrati er noget helt andet, og det er ikke et inklusivt eller inkluderende demokrati, som det vi har i hvert fald, som er meget mere inkluderende end det her. Men samtidig så er det også ved at zoome ind og ud, altså noget, vi kan sætte til debat hos os selv. Ikke?
Hvis der skulle være folkevalgte politikere, der lytter med til det her, så vil de så herefter vide med lektorens autoritative udsagn, at det er i orden at sige, at demokratiets vugge stod i Athen, men der skal lige et par fodnoter til. Christian, lad os kalde det indflyvningen til ligesom at begribe den antikke verden og relevansen af fortsat at studere den. Lad os så kigge på den omtalte serie, Alexander the Making of a God. Den er i genren drama dokumentarisk. Vi får både forklaringer fra nogle af dine internationale kolleger, du kender endda et par af dem, altså antikhistorikere, og så får vi en række scener, altså skuespillede scener, mange af dem ganske drabelige. For bare lige at komme i stemning, så lad os lige høre et lille uddrag af en af trailerne.
A war is coming. So fierce. So apocalyptic. It will split the world in two.
Our king, my father, lies dead, and the hand of Persia is to blame.
Let's make an example of this boy. Threaten Persia, and he won't live to try again.
It is time you know your true identity, Alexander. You are the son of Zeus.
Ja, den får altså på alle tangenter her. Og indimellem så er der Hollywood, indimellem så er der Shakespeare, men det er altså ikke desto mindre historien om Alexander den Store. Det er da mit spørgsmål til dig, Christian Amitsbøl. Har serien, de 6 afsnit, der er tilgængelige, styr på fakta?
Den har mange, der er mange fakta. Det er 6 afsnit, det er temmelig omfattende. Der er mange fakta. Der er ting, der er smuttet, kan man sige, eller så måske endda mere bevidst udeladt for at skærpe en bestemt del af historien. Så jeg synes, den tager sådan nogle friheder, hist og pist, for at tegne et billede. Det, der er mest interessant, det er, at den ligesom sådan snyder de samme steder, som vi altid plejer at snyde med Alexander, for at tegne en bestemt historie. En historie om et sådan et slags clash of civilizations mellem Achæmenideriget, Perserriget på den ene side, sådan et sådan orientalt despoti, ikke? Og så en heltemodig unge konge fra det græske område på den anden side. Og der er man nødt til at gøre nogle ting, for at det sådan kommer til at virke på den måde. Man forestiller sig Persien som sådan nærmest sådan en moderne nationalstat, ikke? Hvor alle går rundt, og de frygter selvfølgelig for den her totalitære konge, de har, og så videre.
Der er just den tredje.
Der er just den tredje her. Og på den anden side grækerne, som sådan i nogenlunde enighed om, at man fører krig mod perserne. Hvis man er græker, så er man også fjendtligt stillet over for perserne og omvendt. Og sådan ser det ikke rigtigt ud, når man kigger på det sådan når man ser ved den antikke verden. Sådan fungerer den egentlig ikke rigtigt. Det er en moderne forestilling om, hvordan sådan noget skal fungere. Og så er der sådan i den her serie også lagt lidt mere op til sådan en direkte sammenligning mellem Alexander på den ene side, og så den perserkonge Darius den tredje, som egentlig er en antik idé, at man ligesom skal se de her to, som de kommer til magten cirka samtidig, og de to forskellige personligheder og sådan noget. Men den får lidt ekstra gas, og der bliver snydt lidt for at gøre det sådan ekstra juicy.
Ja, lige præcis den konfrontation, The Clash of Titans, for også at sige det på nydansk, er jo virkelig skåret ud. Altså, jeg vil sige til de lyttere, der ikke har set serien. Den slår fra begyndelsen fast, at Alexander den Store havde et særdeles nært forhold til sin ven og barndomskammerat Hephaestion, et forhold, som man godt kan kalde homoerotisk. Så er det også klart, at Alexander den Store var veluddannet, han kunne fægte, han kendte til krigskunst, og han var allerede, forstår vi, inden han i en alder af 20 blev konge, en ganske fremsynet mand. Og det er den del, vi også lige skal forbi, når vi taler om det faktuelle, så er Alexander, i modsætning til Darius den tredje, som er helt mørk på alle mulige måder, så er Alexander lys. Han har blå øjne, han er lys i huden, han har blondt hår. Og vores praktikant her på programmet, Clara Spies, inviteret adjunkt i kunsthistorie på Københavns Universitet, Amalie Skovmøller, i studiet, for netop at spørge til Alexander den Stores udseende, for det har Amalie Skovmøller beskæftiget sig med selvfølgelig i en kunsthistorisk sammenhæng.
Vi ved meget lidt om, hvordan den rigtige person Alexander den Store så ud. De kilder, der har beskrevet ham i hans samtid, de er gået tabt. Og de kilder, vi har, der har beskrevet ham, det er sådan typisk af de 400-500 år senere fra det romerske imperie. Så vi ved ikke rigtigt, og vi kan aldrig være sikre på, at nogle af de kilder beskriver korrekt, hvordan Alexander han så ud. Alle de efterskrifter, alle de skriv, der er om Alexander under det romerske imperie, de har jo også nogle forskellige formål. De vil noget specifikt ved at inddrage ham, som allerede på det her tidspunkt er en historisk karakter, ind i en eller anden form for samtidig politisk agenda. Så Alexander, han kan omskrives på mange måder, og er blevet det, altså også efter det romerske imperie, er han ligesom sådan en samtidspolitisk figur, der dukker op igen og igen. Og der har ofte været en interesse i at fremstille ham hvid, fordi så tilhører han mere, kan man sige, den eurocentriske historie, end for eksempel den østlige persiske fortælling, som han jo på mange måder også er en del af, kvæg hans ekspeditioner østpå.
Det er altså Amalie Skovmøller, adjunkt i kunsthistorie, der her kommenterer på, hvad vi ved, og måske snarere ikke ved, om Alexander den Store. Du var jo også inde på det, Christian Amitsbøl. Så derfor er spørgsmålet også på ryggen af det, Amalie Skovmøller er inde på. Hvad siger kilderne? Altså, hvordan kan I, der forsker i antikhistorien, lægge til grund, hvordan Alexander har set ud eller ikke set ud, hvordan han opførte sig?
Jamen altså, kilderne er grundlæggende uinteresseret i spørgsmålet. Jeg vil sige, det er en diskussion, der kommer op oftere og oftere. Det mest interessante for mig egentlig som historiker er, hvorfor det spørgsmål lige pludselig bliver så centralt. Vi kan godt sige noget om, altså der findes jo afbildninger af Alexander, men som Amalie siger, fuldstændig korrekt, så der er ingen grund til at tro, at de er egentlig portrætter i den forstand. Jeg sad faktisk lige som forberedt til det her og kiggede på den såkaldte Alexander-mosaik, som er fundet i Pompeji 100 før vores tidsregning cirka. Er den fra, måske har den et ældre forlæg, ikke? Og kigget på det billede der, altså, det synes jeg, altså, hvis jeg skal sige, så Alexander, han har sådan en sort hår med sådan nogle stænk af noget lyst i, og jeg kom til at tænke på serien, hvor også, hvad hedder det, hovedpersonen Alexander der har fået farvet lidt ind i sit hår, så det kan blive sådan, ligne den der mosaikken lidt. Jeg synes, det er en diskussion, der først og fremmest handler om os selv på det, man siger, hvorfor er det egentlig, det er så vigtigt, at Alexander skulle have den ene eller den anden øjenfarve, eller sådan noget. Jamen, det har at gøre med, hvem det er, der kan claime ham. Det er også det, Amalie siger. Jeg sidder bare og gentager, hvad Amalie siger. Hun har fuldstændig ret. Altså, at trække ham ind i en bestemt fortælling.
Jamen, hvad er det så for en fortælling? Fordi du var jo også lidt inde på det, før vi brak klippet med Amalie Skovmøller. Mm-hmm.
Jamen, det er fortællingen om Alexander som repræsentant for noget europæisk, der betvinger Mellemøsten, er det i det her tilfælde en Mellemøsten, som får en bestemt kultur her, ikke? Det er et despoti, ofte i personificeret den her perserkong. Også i serien er han jo sådan uregerlig og sådan lidt sådan mopset hele tiden, ikke? Og har vredesudbrud og sådan noget. at man sådan framer det persiske imperium på den måde, hvorimod Alexander, han har sine kammerjunkere, som han taler med. Og sådan,
Hephaestion og andre.
Hephaestion, ja, lige præcis. Ptolemæus og hvad de alle sammen hedder. Og stiller den sådan her opposition op. Men i virkeligheden er Alexander jo også despoten, ikke? Han er også konge, ikke? Han har også, tilranet sig magten. Han har selvfølgelig et legitimt krav på tronen der, men det skal jo cementeres ved at tage livet af en hel masse mennesker, der også havde forskellige krav og ambitioner om at blive konge osv. Så man farver altså de her to konger, som måske i virkeligheden ligner hinanden på mange måder, til at, i sådan en civilisationskamp, hvor de tillægger sådan en hel masse andre sådan attributter, som har måske mere med også at gøre, end det har med antikken at gøre.
Men Christian, vi kommer jo til at forfølge det, fordi vi skal jo kigge lidt nærmere på personen og legenden Alexander den Store. Nu er vi lige i første runde og prøver ligesom at afrunde serien lidt. Men hvem er egentlig ansvarlig for at have skabt det billede, den kontrast mellem den lyse europæiske Alexander og så den mørke, truende Darius den Tredje? Altså, hvorfra kommer den kontrastering af de to? Mm.
Jamen altså, noget af det er sådan set fra antikken, på den måde, at der bliver allerede her opstillet i Alexanders egen samtid en opposition mellem perserne og grækerne. Og i den historie er det grækerne, der er frie og elsker deres egen frihed, ikke? Og perseriet, som er en dominerende magt. Der er en sjov sådan en lille forbindelse til også helt præcis til Alexander på den måde, at Alexander jo starter sit felttog mod perseriet med en ambition om at befri nogle græske bystater, der ligger i det persiske rige på den vestlige kyst af Lilleasien, hvad der er Tyrkiet i dag. Og det her med kampen om deres frihed er i virkeligheden en slags legitimering af, at Alexander og hans far allerede tidligere har underlagt sig alle de andre græske bystater. Det bliver sådan et feltråb ned igennem antikhistorien, at man kæmper for grækernes frihed. Det er altid slagord, når man vil underlægge sig grækerne. Så efter ikke så forfærdelig lang tid, så begynder alle grækere, der hører om deres frihed, at blive bekymret, fordi de ved, at lige så snart, at nogen råber højt om deres frihed, så er det fordi, at de vil tage dem fra dem sammen. Så den her opposition findes allerede, og den har også nogle forskellige sådan kulturelle lag, man forestiller sig, at perserne er på en bestemt måde, og at grækerne er på bestemte måder, og de er i opposition til hinanden. Men i virkeligheden er en hel del grækere jo en del af perseriet. Perseriet er netop ikke den her sådan monolit og sådan en fast størrelse. Det er et imperium, der består af mange forskellige folkeslag, som kan finde sig godt tilpas og mindre godt tilpas og overhovedet ikke godt tilpas inden for perseriet på forskellige tidspunkter osv.
Og vi, der så har set serien, vil også vide, at er der noget, der skuffer Alexander, så er det, at han i forbindelse med et par slag støder på græske lejesoldater på persisk side. De får med grovfilen, kan jeg godt sige. Inden vi går videre, så skal jeg bare lige spørge dig. Altså, selvfølgelig vidste jeg i lighed, er jeg sikker på, med alle lyttere og snart sagt alle, der interesserer sig lidt for historie, hvem Alexander den Store var, sådan i grov træk. Jeg har nu ikke lige gået og spekuleret på ham, før den her serie meldte sin ankomst, og som lyttere af programmet vil vide, så bruger vi fra tid til anden både film og tv serier som vores afsæt, fordi det er jo en meget populær, tilgængelig måde at skildre historie på. Og da jeg så først havde kigget på serien og begyndt at grave lidt, så kunne jeg se, at der er altså enorme mængder om Alexander den Store. Altså kendte heavy metal bands, Iron Maiden for eksempel, har lavet en sang om Alexander den Store, og der er forskellige andre musikere, der også har skrevet hyldest kvæd til ham. Så det der er mit spørgsmål, sådan, inden vi går videre, det er, hvorfor bliver Alexander den Store ved med at være så interessant i vores kultur i dag?
Jamen, for det første, som vi talte om før, er der det her Clash of Civilizations, som helt klart spiller en rolle. Men der er mere i historien end det også. Ikke? Der er jo en historie om opkomlingen, som erobrer hele verden, ikke? Altså overrasker sig selv, jeg lige vil sige, på vejen til at gøre det umuligt. Ikke? Han er den ubesejrede feltherre, og så er han jo, som også serien leger med, ikke? Altså, han er lidt larger than life, ikke? Og i den fortælling er han jo altså en inspiration sikkert for mange op gennem historien for, hvordan man gør det at være konge på sådan en blændende måde, ikke? Og hvad hedder det, i den forstand et stort forbillede.
Ja, så må det være signalet til, vi går til runde to. Du har strejfet det, Christian, men lad os få det sømmet op på væggen. Hvad var det for et kongedømme, Alexander den Store voksede op i? Altså, hans far var Philip den Anden. Men hvordan så verden ud på det tidspunkt? Altså, og når vi sådan jeg vil ikke sige forvirrende, i hvert fald ikke for dig, men måske for mig, når vi taler makedoner og grækere. Altså, var de samme, eller var makedonerne en slags barbarer set med grækernes øjne? Altså, hvad, bare lige for at få det på plads, hvad er det for en verden, vi befinder os i?
Jamen, det er en verden, der ser markant anderledes ud, end hvad vi sådan ellers kigger på i dag, og det kan være svært at forestille sig nogle gange. Men hvis lytterne lukker deres øjne, og ser for sig Middelhavet, så bor der grækere rundt omkring Middelhavets kanter og kyster. Platon kalder det som frøer omkring en dam, sidder grækerne. De er oppe i Sortehavet og nede i Ægæerhavet selvfølgelig, på det der også i dag er det græske fastland. Nordafrikas kyster, Sicilien, det sydlige Italien, hele vejen til det sydlige Frankrig, Massalia, bystaten Massalia er kendt som Marseille i dag. Og det område, der bor der grækere, og grækere, de forstår sig selv som værende grækere, fordi de taler græsk. Så det er historikeren Herodot, der giver sådan en meget berømt definition på, hvad en græker er. De taler græsk, de har de samme guder, og så har de det samme blod, siger Herodot, og det tror jeg, vi skal forstå som, at de har en forestilling om, at de er på en eller anden måde i slægt med hinanden.
De er en etnos.
De er, ja, i en forstand er de sådan et folk, som er som hører sammen på de her kriterier. Men samtidig med det, så er de politisk fragmenteret i de ekstreme. De bor i bystater, det vil sige små byer, som har et lille opland, men som er selvstændige stater i den forstand. Der er ikke nogen overmyndighed for dem. De laver deres egne love, de bestemmer selv, de fører deres egen udenrigspolitik osv. Og kolleger på Københavns Universitet i et meget berømt forskningsprojekt har kortlagt, hvad der fandtes af bystater på det tidspunkt, hvor Alexander levede og et århundrede før, og talt sammen, vi kender 1034 græske bystater. Der er nogen, der forsvinder, nogen, der kommer til, cirka 900 eller sådan noget, den stil på et givet tidspunkt. Men ekstremt politisk fragmenteret. Nå, men nord for Ægæerhavet, nordvest for Ægæerhavet, der ligger Makedonien. Makedonien er noget andet. Det er et stort rige. Det er en territorialstat i den forstand, at det er altså en større landområde, som er forenet under én konge. Præcis hvor forenet det er svært for tid og sted til andet. Det er faktisk ret svært for nogle af de makedonske konger at holde styr på alle de, sådan adelsfamilier, eller jeg ved ikke, warlords vil man måske kalde dem, nogle af dem i dag.
Krigsherre.
Men det er en anden form for struktur, en politisk struktur, der findes der. Og i lang tid, så er det sådan så er det virkelig udkanten af den græske verden. Og de andre grækere syd for har en fornemmelse af, at de ikke er rigtige grækere, dem der bor i Makedonien. De taler også græsk, eller begynder i hvert fald på det, og begynder også at tiltage græske skikke i det hele taget.
Altså ved vi om Alexander den Store talte græsk?
Alexander den Store talte græsk. På det tidspunkt, hvor Alexander bliver født, der er den proces er været i gang i noget tid, og Makedonien har vendt sig mod den græske verden og tænker sig selv som græsk. Især Philip den anden, men det i virkeligheden går længere tilbage, det er en længerevarende proces, men Philip den anden især melder Makedonien ind i den græske verden, deltager de i olympiske lege og så videre. Og på den måde er de sådan set grækere, fordi de opfylder de der kriterier med at tale græsk og have de samme guder og alt sådan noget. Så er der det med slægtskabet, og det er måske sværere for resten af grækerne at forstå. Men der er kontinuerligt en debat om, hvorvidt de er rigtige grækere. Sådan har grækere det med mange af de andre grækere, altså man kan betvivle, om de nu også egentlig er grækere. Men samtidig med det, så er der andre grækere, der anerkender, at makedonerne er græske, og endda ser i Philip den anden, altså i Alexanders far, en mulighed for en stærk leder for alle grækerne. Så det vil sige, samtidig med, at altså, man ligesom strækker ud der og bliver græsk, så kan man også måske se, netop fordi Makedonien er stort, en slags alternativ til den verden, jeg lige beskrev med de mange græske bystater.
Og den identitetskamp, kan vi jo godt kalde det, med et nutidigt udtryk, den er jo fortsat op til vores tid. Det er Nordmakedonien, altså landet Nordmakedonien, et eksempel på, fordi der har været en skærmyssel, kan man godt sige, blandt andet en historiepolitisk skærmyssel med Grækenland om legitimiteten, ejerskabet til Alexanderfiguren og i det hele taget til, hvor man hører til. Det kommer vi selvfølgelig til i vores tredje runde. Men hvis vi lige opholder os og fortsætter ud af det spor, du har lagt, Christian, altså Alexander den Store, nu tager lige meget kort biografisk. Han bliver så konge, som 20-årig hans far bliver slået ihjel. Omstændighederne er måske tvivlsomme. Det kan antikdetektiver opklare for os på et eller andet tidspunkt. Under omstændigheder kommer Alexander den Store til som konge. Han er veluddannet på det tidspunkt. Han har blandt andet fra 12-13 års alderen været elev af Aristoteles, kan vi forstå, som jo var elev af Platon, så han har lært græsk sagnhistorie, græsk historie, sådan forfra og bagfra. Og så kommer han altså til Alexander som 20-årig. Det, der så er mit spørgsmål, det er ret hurtigt efter, jeg tror i 22-årsalderen, her må du selvfølgelig rette mig, der sætter han så i gang med det her felttog mod Perseriet. Og det, der undrer mig, som en, der jo ikke er skolet i antikhistorien, det er, med det fragmentariske billede, der er af bystaterne, de 1034, tror jeg, du beskrev, hvorfor er det ikke dem, han prøver at samle? Hvorfor vil han ikke bare stille sig tilfreds med at få Grækenland samlet under sig, og så ligesom lade det være det? Altså, han angriber head on verdens største imperium, i hvert fald det største, der er kendt af grækerne.
Mm-hmm. Ja, altså, jeg tager lige et skridt tilbage, fordi... Makedonerne under Philip den anden, Alexanders far. På det tidspunkt, hvor Alexander bliver født i midten af det 400 før vores tidsregning, der er Makedonien blevet tættere samlet, og Philip han har begynder at organisere især hæren i Makedonien til en meget slagkraftig styrke, og den bruger han til at kaste sin vægt rundt og skabe et endnu større Makedonien, udbygge sit territorium, men også til at betvinge de græske bystater, der findes syd for. Han underlægger sig det meste af det græske område og samler grækerne i en sammenslutning, som kalder det korintiske forbund, som skal give igen sådan legitimitet til hele sagen. Det er jo bare en frivillig ting, ikke? Alle vi er alle sammen medlemmer, jeg skal tilfældigvis selv være leder af det hele, ikke? Men det er egentlig et forbund inspireret af også tidligere sammenslutninger af grækerne, i øvrigt rettet mod perserne. Men det er sådan, at en del af de græske bystater er faktisk underlagt Perseriet, dem der ligger på Lille Asiens vestkyst. Og den ekspeditionen, som Alexander kaster sig ud i, er i øvrigt startet af Philip. Philip dør bare, inden han selv kan komme og følge med sine soldater til Lille Asien. Så Alexander arver både kongeriget, den her forbund med de andre grækere, og en militær ekspedition mod Perseriet. Der er allerede 10.000 mand, der står over på den anden side af Hellesponten, og i øvrigt har været i gang med at befri de græske bystater.
Og Hellesponten, skal jeg lige sige, det vi i dag kender som Dardanellerne eller Gallipoli-strædet, det vil sige mellem Marmara-havet og det Ægæiske hav.
Præcis.
Okay, og den del, der kan du bare se, der er jeg jo så offer for populærformidlingen, fordi antikhistorien ikke er mit stærke område. Den del er jo ikke tydeliggjort i serien. Der virker det som om, at Philip den anden dør under, han bliver myrdet, spørgsmålet er, hvem der så instigerer det, og kort tid efter, så vælger den meget vitale, dynamiske Alexander den Store, at nu vil han på felttog. Men du siger, det er noget, som Philip den anden faktisk har planlagt, det er en del af en politisk kampagne.
Det er allerede sat i sving. Man kan sige, som jeg tror også, jeg nævnte tidligere, ikke, at det er til dels er det for at retfærdiggøre den, at Philip har underlagt sig de andre grækere, dem han allerede har besejret og knyttet til sig, at han ligesom skal tage de andre, dem der er underlagt Perseriet, de skal selvfølgelig også befries og knyttes til. Så det er en måde at legitimere den tidligere erobring allerede. Man kan sige, på mange måder, så Alexander overtager et rige, hans far bliver myrdet, han sidder ikke sådan super sikkert i sadlen til at starte med, han må på sådan en rimelig blodig kampagne for at skaffe konkurrenter af vejen, og man må spørge sig selv, om et felttog i Lille Asien var lige det, han stod og manglede på den side. På den anden side, så er det en mulighed for at demonstrere, at han kan det, som hans far kunne, nemlig føre en hær og gøre Makedonien større, skaffe mere krigsbytte og så videre. Så det er både en god og en dårlig ting.
Og det felttog der, altså, er det fra starten, og lad os så bare sige fra det øjeblik, Alexander træder til, er det tænkt som et altså stort projekt, kontrol over Asien, den komplette besejring eller underkastelse af Perseriet, eller kommer det sådan drypvist, lidt efter lidt? Altså hvad kan man sige, genererer den ene sejr den anden, og så resonerer Alexander og hans skare, at nu kan vi lige så godt gå efter det hele.
Ja, altså spørgsmålet er, hvornår bliver det egentlig at gå efter det hele? Ja. Til at starte med er det en ekspedition for at befri de her bystater på Lille Asiens vestkyst, Milet og Halikarnassos og andre steder. Når den erobring er foretaget, så er spørgsmålet jo, det har grækerne præsteret før at slå Perseriet tilbage sådan momentært, men det store spørgsmål er så, hvad så nu? På et eller andet tidspunkt, så kan det her gigantiske rige jo mobilisere igen og tage bystaterne tilbage tilbage. Det har de gjort tidligere. Så spørgsmålet er, hvad skal man egentlig gøre for at skabe en eller anden form for... Jeg tænker, at en eller anden form for buffer må være det, man i første omgang går. Hvad kan vi ligesom sætte op imellem os og de her græske bystater for på et eller andet tidspunkt reagere riget? Erobringstogtet kan vi også se, altså efterhånden som det kommer i gang, følger jo første omgang Middelhavets kyster. Det er vigtigt for Alexander at skære Akamenedet, altså perseriet, afskære dem fra Middelhavet, fordi han er bekymret for, at man via flådeoperationer kan sejle op i Ægæerhavet, og i øvrigt forsage oprør mod Alexander, fordi sandheden er jo også, at de grækere, der er hjemme i Grækenland, er ikke alle sammen specielt vilde med Alexander og den, hans overherredømme over grækerne. Så der er hele tiden et potentiale for oprør i baglandet, hvad man skal kalde det. En ting, som serien faktisk misser og må snyde lidt ved at fifle lidt med fakta, er, at den i øvrigt græske general, som fører krigen på vegne af perseriet, Memnon fra Rom, sejler rundt i Ægæerhavet, netop prøver at se, om han kan, det er hans strategi, se, kan jeg få det til at krakelere derhjemme, sådan at Alexander må vende om og skynde sig hjem og slå oprør ned derhjemme. Det lykkes ikke i sådan et særligt stort omfang, og han dør på Mytilene, ikke som i serien bliver henrettet efter belejringen af Halikarnassos. Det er lidt underligt noget, men han dør i den proces. Men det er fordi, at der er altså et oprør på vej derhjemme mod Alexander. Derfor skal han afskære, derfor ender han i Egypten.
Okay, og det kommer vi til. Jeg skal lige sige, vi er lige lidt over halvvejs gennem kampen om historien. Dagens gæst er Christian Amitsbøl Thomsen, lektor på Saxo Instituttet ved Københavns Universitet og Ph.D. med særlig indsigt i den græske antikhistorie. Vi taler om Alexander den Store, som bekæmpede det persiske rige, og i perioden, vi har nemlig helt glemt at sætte, eller jeg har i hvert fald glemt at sætte kronologi på, perioden 334 til 323 før Kristus, skabte et imperium, der strakte sig fra Makedonien og sådan i grove træk til nutidens Afghanistan. Og afsættet for vores samtale er en ny serie på Netflix, en dramadokumentarisk serie om Alexander den Store. Og vi må hellere haste videre nogenlunde i samme tempo som Alexander den Store, fordi det var jo altså enorme afstande eller områder, han og hans kampduelige hær på, forstår man, et sted mellem 35 og 40.000 mand, nogle gange lidt større, nogle gange lidt mindre, underlagde sig. Altså, jeg har noteret, at de i løbet af små 10 år marcherede, altså i omegnen af 35.000 kilometer. Jordens omkreds er godt 40.000 kilometer, så det er jo altså enorme afstande. Altså, bare lige et par ord om logistikken i alt det her.
Jamen det er måske, det er jo et af de fascinerende aspekter, at det her togt bliver ved så længe og kan fortsætte så langt, som det gør. Ikke? Nu snakker jeg om det der med, hvad var den umiddelbart, men altså Alexander ender jo ved Indusfloden, ikke? Det er jo betydelige afstande, og i det hele taget jo på kanten af den kendte verden, må man næsten sige, det der var velkendte verden. Logistikken er meget besværlig, og hæren skal i vis omfang leve af landet, som den rykker frem. Undervejs så taber den jo soldater, ikke bare til dem, der mister livet i kamp og i sygdom og alle de andre ting, der plager sådan nogle store forsamlinger af mennesker, når de rejser. Men nogle af soldaterne bliver gamle, skal pensioneres, og mange af dem bliver trætte, og de bliver så bosat undervejs i forskellige små byer, som Alexander grundlægger. De fleste af dem kalder han Alexandria efter sig selv. Og derudover derefter så indtager og indoptager han i sin hær altså lokale styrker. Det bliver også til et problem, kan man sige, sådan et stridspunkt med nogle af de gamle makedonske soldater, som ser lige pludselig lokale tropper få andel i æren og kan rykke frem og i hierarkiet og så videre. Men på den måde så spiser hæren sig ligesom langsomt igennem landskabet og optager flere soldater, sådan at den hær, der ligesom i sidste ende kommer tilbage til Babylon efter hele ekspeditionen, jo er en hær, der er blandet af alle mulige folkeslag, som deltager i ekspeditionen.
Altså, jeg vil sige, et udtryk, som vi har lært at kende her i det 21. århundrede, er kulturel appropriation, hvilket ikke altid er meget positivt. Det må man sige, at kritikere vil måske i dag om Alexander den Store sige, at han var i den grad også woke, fordi han tilsyneladende kulturelt approprierer af alle mulige andre strømninger, i hvert fald ifølge serien. Ja. Og i den forbindelse vil jeg spørge dig, altså, var der en religiøs dimension i Alexander den Stores felttog eller kampagne, kan man sige. For vi har jo senere vendet os til, selvfølgelig både med de egentlige religiøse korstog, men også op i vor tid, at der bliver spændt en religiøs, hvad skal vi sige, der bliver hævet en religiøs fane, så er det islam mod de vantro, eller det er kristne mod islamiske fanatikere. Det er sådan nogle af overskrifterne i dag. Hvad med på den tid?
Jamen altså, der er en meget stærk religiøs dimension i en forstand, men ikke i den forstand, du mener der, for det er for det første, kan man sige, det er en verden, der er dybt religiøs, der er guderne blander sig i mange forhold, og hvad hedder det, en general som Alexander kan ikke tåle at blive set. Spørgsmålet er, hvor meget han måske selv lige gik og troede på enkelte ting, men han kan i hvert fald ikke blive set af sine soldater som ikke værende religiøs observans. Så hæren stopper og på vejen og hvad hedder det og anerkender de guder, de møder, i hvert fald i meget stort omfang. Der er ikke en forestilling om, at de græske guder er på den måde så er det meget anderledes end de guder, man møder undervejs. En ting ved det ikke så gudesystem er, at man, de andre guder, man møder, som grækerne møder rundt omkring i verden, bliver umiddelbart forstået som en slags version af de guder, vi allerede kender, eller måske som et interessant nyt bidrag til et allerede kæmpestort panser. De fleste kender jo de 12 olympiske guder, men man skal forstå også, at disse 12 olympiske guder findes i lokale varianter i alle græske bystater. Der er forskellige versioner af Athene, bare i Athen, og i alle andre græske bystater sådan set. Og de er både Athene, og så er de deres forskellige varianter. Så er der jo myriader af andre guder osv. Og det er vigtigt at have dem med sig, og at de er en del af, at man har deres opbakning osv. Men de guder, man møder undervejs, er ikke anderledes.
Nej, og en, der i hvert fald ifølge serien havde en gud med sig, det er også derfor, undertitlen er The Making of a God. Det er jo så Alexander, og vi hørte i den noget farverige trailer, vi bragte, at det sidste, og det er så hans mor, der her taler, det er, at hun siger, du er søn af Zeus. Troede han selv på det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, han er i hvert fald også søn af Philip, ikke? Og det er jo nøglen til hans legitimitet. Der er blandt de her kongefamilier, både altså, hos... både i den makedonske kongefamilie, men også i kongefamilien i Epiros, og det er der Alexanders mor fra, det er et nabokongerige. Et forsøg på at legitimere de her slægter ved at kæde dem sammen med at give dem et guddommeligt ophav. Troede de på det? Det er et godt spørgsmål. Det er lidt, hvad hedder det, og i hvilket omfang? Ja, måske gjorde de. Men det er i hvert fald en historie, man fortæller om sig selv, at man har det her guddommelige ophav.
Ja, jeg kan så også spørge, fordi hvordan skulle du nøjagtigt kunne vide det med de forbehold, du også har med kilderne, men måske du kan lige gøre os lidt klogere på, hvor grænsen gik mellem forståelsen af det guddommelige eller hellige, og så det jordiske?
I en forstand er der ikke nogen grænse, hvis vi taler, altså fordi guderne er til stede i alt. Men der er selvfølgelig spørgsmål om menneskets forhold til guder, hvornår et menneske kan blive guddommeligt eller ikke. Der er selvfølgelig ophav, man kan have guddommeligt ophav, men der er stadigvæk et menneske. Hvad hedder det? Og så er der altså spørgsmålet om man kan guddommeliggøres. Grækerne kan godt forestille sig, at mennesker kan, når de er døde især, kan blive en slags guder. Men spørgsmålet omkring Alexander og hans guddommelighed er i virkeligheden en skitse til noget, vi ser senere. Efter Alexanders død og hans rige smuldrer, så bliver hans generaler overtager forskellige afdelinger af hans imperium og slår sig selv op som konger. Og i den efterfølgende periode, der bliver de nærmest alle sammen til guder selv. Jeg tror også, I ser det af Lloyd Llewellyn Jones, der siger sådan, at det ironien er, at vi har sådan en samtale med Alexander, hvor Ptolemæus siger, ej, nu må du, altså, du skal ikke forestille dig, at du er en gud, og sådan, det er helt skørt og sådan noget. Men bare nogle år senere, så begynder Ptolemæus selv at kalde sig en gud.
Og jeg skal lige sparke ind. Forskeren, du nævner, er ansat på Cardiff University, hvis jeg husker rigtigt.
Ja, lige præcis. Og bidrager der i serien. Ikke? Og der tror jeg, at det er et interessant spørgsmål, præcis hvad man forestiller sig, hvor guddommeligt det er. Min fortolkning af det er, at når man bliver mødt med en konge med den magt, som Alexander har, og som hans efterfølger har, den enorme magt til at smadre menneskers liv, rulle krigsmaskinen forbi, slå alle ihjel, og dem, man ikke slår ihjel, dem sælger man til slave. oplever. Så det er en enorm sådan, ja, omstyrtende effekt, de her konger har på den her verden. Når man skal tale til dem, så det sprog, der er umiddelbart til rådighed, det er det samme sprog, som man taler til guderne med. Så det er en måde, man kan også manipulere lidt med de her konger, og sige, mm-hmm, som en gud har du også en vis ansvar for, at tingene går nogenlunde, og så videre. Ikke?
Ja, og tingene gik jo, kan man så godt sige, på afstand nogenlunde for Alexander, i og med, at det tilsyneladende, og igen, nu baserer jeg mig hovedsageligt på den serie, som du har anholdt, har visse faktuelle fejl, men tilsyneladende går Alexander og hans håndgangne mænd fra sejr til sejr. Der er tab på deres side, Alexander bliver også såret, men altså, de underlægger sig det ene område efter det andet, og får jo også besejret Darius den tredje på et tidspunkt. Han bliver så myrdet af en af sine egne. Og så kommer vi til det punkt, som du selv lige nævnte, Christian, nemlig at Alexander kommer til Egypten, mm-hmm, og han grundlægger også der Alexandria, en by ved navn Alexander, den ligger der så den dag i dag. Jeg skal bare høre, hvorfor var Egypten så vigtig og gjort forbløffende nemt at indtage?
Egypten er et gammelt rige og har en lang historie som et selvstændigt kongerige. Det bliver indlemmet i Perseriget noget før Alexander kommer forbi, men det er et sted, hvor der stadigvæk er et minde om en egen historie og imperiel i øvrigt fortid også. Og det er også i yderkanten af riget, det er langt væk fra den centrale del af persernes imperium. Så det er et sted, hvor der ulmer oprør ofte. Athenerne før Alexander, så 100 år før Alexander, har athenerne været involveret i at prøve at puste til oprør i Egypten også. Så det er et sted, der på mange måder er sådan klar til at blive skilt fra riget. Men, og det kan godt være, at der er noget særligt, nu siger jeg, det er sådan særligt for Egypten, men man skal også forstå, at hele det her rige, som perserkongen regerer under, består jo netop af folkeslag, der har en eller anden form for minde om en selvstændig fortid. Og som også godt ved, at selvom de ikke nødvendigvis kan klare sig frit, eller hvad man kan sige, som selvstændig folkeslag igen, så er der altid muligheden for at finde sig en anden konge, finde sig en bedre position i et andet rige. Og det er en af de ting, der er sådan lidt spændende for den dynamik, når Alexander ligesom kommer trumlende frem, at modstanden imod ham måske ikke altid er så overbevisende, fordi at der er jo også muligheden for, at han netop kan erstatte, og man kan få en bedre deal med den nye konge. Og det lader til at være holdningen også i Egypten. Man udråber ham til farao og kører hele, hvad kan man sige, sådan det politiske show der, ikke, og giver ham alle regalerne, så han nu er den nye farao.
Men hvad er det, undskyld jeg afbryder, hvad er det for en bedre deal? Hvad er det, han tilbyder bedre end Darius den tredje, når de fra egyptisk side til synes, siger, okay, de knopper sig på hagen, og så lader de, man kan sige, optimismen, skråstreg, pragmatismen sejre, siger godt, vi gør dig til vores farao.
Ja, altså, det persiske rige beder i virkeligheden kun om to ting fra de stater, de underlægger sig. De beder om mandskab til hæren, til at underlægge sig endnu flere stater, til at forsvare sig mod folk som Alexander. Og så beder de om tribut. De beder om kolde kontanter fra de riger, de dominerer, som går tilbage til perseriget i midten af det her imperium. Perserkongen er kongernes konge. Der er andre konger, de får sådan set lov til at regere deres egne små stater, men de skal betale de her ting. Og det er der, at man måske forestiller sig, at man kan få en mere, en mindre, den der sådan netbankoverførsel, de forventer sig, den kan være mindre end det, man ellers betaler.
Ja, det bliver nødt til at være en lidt abrupt overgang. Vi går fra Egypten og skal lige både afrunde Alexander den Store og få nogle perspektiver på her i vores tredje og sidste runde. Det store detektivspørgsmål, dem er der selvfølgelig nogle stykker af, men i den her sammenhæng, Alexander dør i en alder af 32. Han har været on the beaten track, som man siger, i de sidste 10 år. Han har kæmpet. Han er ikke en general, der holder sig i baggrunden. Han er tilsyneladende involveret i kamphandlingerne, så han har fået mange snitsår, og han har været syg, ligesom så mange andre, undervejs. Men Christian, hvis du kan gøre det relativt kort, hvad dør han af? Bliver han myrdet, sådan som jeg har læst mig til nogen formoder, fordi der var en voksende utilfredshed, du har peget lidt på den, eller er det resultatet af et hårdt liv, malaria eksempelvis?
Altså, det er jo farligt at være i live, og man kan dø af mange ting. når man er en konge som Alexander, så er det selvfølgelig rigtigt nok, så har man mange fjender. Det følger med jobbet. Vi er også i en tid før bakteriologien, var det ved at sige. Altså, der er mange ting, man ikke forstår omkring dødsårsager osv. Alexander dør, og han dør overraskende, for han dør ligesom på højden af sin magt, og jo i en, synes jeg, efterhånden ung alder. Og der er ikke, vi har ikke noget at gå efter. Der findes masser af studier, der vil sandsynliggøre, hvem havde ligesom et horn i siden på ham. Og det er der virkelig mange, der har, ikke, men der er ikke nogen smoking gun. Man tror også, at man måske ud af de kildetekster, vi har, kan sådan detektere, at der var en eller anden sygdom eller så videre. Det er efter min mening sammen, altså opspændt. Vi ved det simpelthen ikke. Alle de her forskellige forklaringer med sygdom, eller med mor, eller druk, eller hvad det ellers er, han kunne have, har jo antikke oprindelser. Fordi det er underligt, når folk falder døde om, også selvom man gør det, især i den her tid. Men der skal altid fiskes efter en eller anden forklaring, og der kan som sagt være mange. Efter min mening, så må man bare sige, vi ved det ikke.
Nej, vi konstaterer i hvert fald kort og kontant, at han var 32 år, da han døde i Babylon. Så er der det, der undrer mig, og som måske slet ikke er en undren for dig, det er, hvorfor hans lig, balsameret, som det selvfølgelig er, ikke bliver sendt til hans fødested i Makedonien, men til Egypten?
Det er fordi, at de generaler, som er knyttet til Alexander, de går allerede i gang med at fiske efter, hvem skal være efterfølge Alexander. Alexander, da han dør, har et barn på vej. Hans første dronning, Roxana, er gravid, men ingen ved, er det en søn eller en datter, og hvordan skal det ligesom spille ud i den sådan kamp om, hvem der skal efterfølge. De forestiller sig alle sammen, at de skal ligesom være værge for det der barn, og så skal ride bevares. Men nogen skal være den der værge, og den værge vil selvfølgelig få en særlig indflydelse på tingene. Men derudover så er der også spørgsmål om Alexander selv. Hans døde krop er på en eller anden måde også en nøgle til legitim magt i tiden efter. Så der er kamp om om hans døde krop, og det ender med, at Ptolemæus, en af hans gamle venner og generaler, simpelthen, jeg vil nærmest sige, kidnapper livet og fører det til Egypten, hvor han så har sin magtbase. Så det er noget med en tur igennem ørkenen med det der balsamerede lig, og så få det gravlagt i Alexandria. Så det er altså der, hvor Alexander ligger. Det er der hans sådan, final resting place, og også derfra, hvor den magten så kan udgå fra sidenhen. Så det er en kamp om det, det er derfor, det ender der.
Men det er altså en kamp om en politisk bro. Det bringer os derhen, hvor vi også lige skal strejfe, hvordan Alexander bliver en ledestjerne, måske en inspiration. Og vi vender lige tilbage til Amalie Skovmøller, adjunkt i kunsthistorie på Københavns Universitet. Fordi det der er spørgsmålet, som hun svarer på, da vores kollega Clara Spies talte med hende, det var, hvordan Alexander satte sig spor i sin eftertid.
Allerede under det romerske imperie i starten af det andet århundrede og starten af det tredje århundrede efter 0, så var der samtidig romerske kejsere, som tog ham som en form for forbillede for de kampagner, de gerne ville, især hvis de skulle østpå, over at slås mod parterne over i parteriet, som er det nuværende Iran. Så var de interesseret i at ligesom aktivere den her Alexander-romance, som eftertiden ligesom har aktiveret igen og igen. Og på den måde så er han jo, har han jo, altså udover man kan sige, det rent historiske, han bedrev, så er myten Alexander med til at legitimere i en samtid nogle forskellige politiske interesser. Kejser Napoleon var også inspireret af Alexander den Store som militærstrateg og general, og fandt jo så også på, ligesom Alexander, at tage til Egypten for at erobre Egypten og drive videre østpå, også fra Egypten. Det lykkedes så ikke så godt for ham, som det gjorde for Alexander. Han måtte jo vende tilbage til Frankrig efterfølgende.
Ja, tag den, Napoleon. Mm-hmm. Hvad Alexander den Store formodede den lille mand fra Korska så ikke at gøre. Men det der er mit spørgsmål, som egentlig er en forlængelse af det, Amalie Skovmøller er inde på, det er altså, hvordan bliver Alexander en inspiration for senere imperiebyggere? Altså, bliver han ved med at være en reference, hvad skal man sige, igennem antikken, og når vi også kommer til begyndelsen af vores tidsregning?
altså, Alexanders bøger mange steder der. I sin umiddelbare eftertid er han jo forbilledet og har vist mange af dem er i første omgang hans tidligere generaler, men det er så også deres efterkommere, hvordan man gør det at være konge. Og interessant nok, kan man sige, er Alexander jo den konge, der erobrer sig et kongerige. Og de her generaler har jo ikke nogen sådan lang tradition for at være egyptiske konger og så videre. Så de regerer over spydvunden territorium. Ikke? De skal ud og vise, spydvunden territorium. Det er det, man, altså kongen skal selv vinde sig sit kongerige. Og det forårsager gigantisk postyr i tiden efter Alexander, mens de her konger kæmper for det første om at se, om de kan vinde sig hele riget, og derefter sådan at udvide deres forskellige riger. Ingen af de her personer, de her konger, accepterer i starten ideen om, at de er konger i Egypten eller konger i Syrien eller så videre. De er i princippet Alexanders efterfølgere og skal regere det hele. De er bare lige pt. Kun lige fat i Egypten og så videre, men de har planer om at erobre det hele. Efter noget tid, så falder det måske mere på plads og bliver mere stabilt system, men der er altså stadig den idé om, at kongen skal ud og vinde sig sit territorium, så kongen er en krigerkonge.
Og i Alexanders billede?
I Alexanders billede, ja, bogstaveligt talt, fordi de bruger Alexanders ikonografien og efterligner Alexander, og i øvrigt slår mønter med Alexander på. Så de er vil hele tiden vise deres meget tætte forbindelse til Alexander, og til, til ideen om Alexander, den måde at gøre kongen på. Og det fortsætter ned igennem antikken selvfølgelig, og som Amalie også siger, at romerske felt her er også inspireret af Alexander, og den måde at gøre konge på, man kan sige det sådan.
Vi skal springe meget nemt og særdeles uelegant, kan jeg godt sige, fra afslutningen på antikken og helt frem til vor tid. Men vi er inden for det leje, der handler om modtagelsen eller receptionen, forståelsen, tolkningen af Alexander, men her i en lidt mere politisk sammenhæng. Vi skal lige høre et klip fra 2012. Det er en fejring i Skopje, altså Nordmakedoniens hovedstad, og jeg kan godt sige til de lyttere, der har et besøg i Skopje til gode, altså afsæt lige et par dage og studere. Nu griner jeg lidt, men altså, der er ingen ende på statuer, hvoraf især én springer i øjnene.
But these crowds in the capital's main square, this young country has a proud history that stretches far beyond the last 20 years. But images of nationhood in Skopje are causing problems in neighboring Athens.
Well, this is the real star of the celebration, a colossal statue towering in the middle of the square. Its official name, a warrior on horseback, but to everyone here, he is Alexander the Great.
Greece says its neighbor is forging history by stealing Greek names and national heroes.
Ja, der fik vi lige antydet, at der er en konflikt mellem nordmakedonerne og så grækerne. Nordmakedonerne siger, at grækerne de stjæler Alexander, og omvendt, hvis man tager til for eksempel Thessaloniki, den store græske kystby, så ser man også der en kæmpe statue af Alexander til hest. Så der er sådan fra Skopje til Thessaloniki en kamp om forståelsen. Det jeg bare vil spørge dig til, Christian, det er altså, hvem kan egentlig gøre krav på ham?
Ja, altså det er jo...
Hvis du vil være overdommer.
Hvis jeg vil være overdommer der og tildele ham. Jamen, det vil jeg ikke. Men jeg vil sige, at det er jo et godt eksempel på, hvordan den antikke verden og den moderne verden simpelthen ikke rigtig kan sådan mødes en til en. I denne her forståelse af ting, der er Alexander der er nødt til at være det ene eller det andet. Ikke? Makedoner eller græker. Men sandheden er selvfølgelig, at det han jo i en forstand begge dele. Ikke? Og... Man kan sige, det, der er Nordmakedonien i dag, er så måske yder udkanten af det, der var Philips rige oprindeligt, men altså noget, der i den selvforståelse er en meget, meget vigtig del af den nations historie. Alexander er græker, han er makedoner, og ligesom så mange andre, kan man sige, så skal han være begge dele, fordi han vil måske, vi kan måske sige, han sådan kulturelt er græker, men han er jo altså konge så i riget Makedonien. Og sådan er det for alle grækerne, i den forstand, at de er bindet sammen af noget kulturelt, men politisk er de fragmenteret. De tilhører også forskellige sådan underfællesskaber, har forestillinger om, at de hører sammen i nogle bestemte grupper osv. Så vores sådan idé om det er et nationalt tilhørsforhold, som sådan et meget dominerende moderne identitet, kan ikke umiddelbart overføres til den antikke verden, hvor man skal være mange forskellige ting på samme tid.
Så den kategoriske opdeling, som jeg hørt selv meget ofte er skyldig i her i programmet, er, at enten eller, den vil folk på Alexanders tid og Alexander den Store selv heller ikke bare acceptere.
Nej, og det er svært at vide, hvor vi sådan skal indplacere det. Altså, netop fordi der også jo i Alexander samtidig er andre grækere, som ikke synes, han er græker. Der er jo også grækere, der bor i Syditalien, og som de er spredt ud. Så de der ting vil bare ikke ligesom sådan passe sammen.
Christian, det sidste spørgsmål, jeg lige kan se på ud, og vi kan nå omkring, det er altså, vi har strejfet det, men for at få det pindet ud. Altså, hvad står tilbage, ser du som arven efter Alexander den Store, og er der steder, hvis man for eksempel bare rejser i den region, vi lige har talt om, Nordmakedonien, det nordlige Grækenland over til Lille Asien eller den vestlige del af Tyrkiet, er der steder, hvor man ser tydelige spor efter Alexander den Store?
Alexander udbreder græsk kultur til hele det her område i forskellige omfang, forskellige steder, der de lokale sprog og kultur fortsætter selvfølgelig. Men rejser man til, det berømte eksempel, vi ofte drager frem, er en lille, måske ikke helt lille, men en bystat i Akhranum, som ligger på grænsen mellem Afghanistan og Tajikistan, hvor vi har fundet en lille indskrift af en mand, der hedder Klerakos. Han er født cirka samtidig med Alexander på Kypern, sådan i lidt i udkanten af den græske verden, som det ser ud på det tidspunkt. Han er uddannet i Athen, hvor han har studeret filosofi. Han har været i Delfi og kopieret de delfiske maksimer, sådan nogle kloge ord, som står skrevet der. Kend dig selv og den slags. Og så er han altså gået hele vejen til Afghanistan i en by, der vi kender ikke dens græske navn. Og der har han altså kopieret igen, eller skrevet på sten, de græske visdomsord fra Delfi. Og det er et meget fint sådan eksempel på the reach af det her. Og i hele det område imellem har vi altså jo masser af arkeologi og rester efter græske helligdomme, græske offentlige bygninger og i det hele taget spor af hele den græske kultur.
Jeg kan godt afsløre, at det her er i virkeligheden bare en egen forspejse til at vi bør gøre meget mere ud af antikken i det her program. Jeg, som sagt, hviler selv meget trygt i det 20. århundrede, men jeg kan høre og kan mærke på min egen indre vækkelse, at vi må af den vej på et eller andet tidspunkt og nørde ned i nogle af de detaljer, du har gjort os klog på. Tusind tak til vores gæst i dag, Christian Amitsbøl Thomsen, lektor på Saxo Instituttet ved Københavns Universitet og Ph.D. med særlig indsigt i den græske antikhistorie. Redaktionen bag dagens program består af Asta Jølver og Clara Spies, og vores kollega Nana Slot tog sig af teknikken. Vi er retur næste uge samtidig sted. Til den tid skal vi endelig tilbage til det 20. århundrede sammen med Lykke Friis fra Tænketanken Europa og med den britiske historiker og professor på Oxford University, Timothy Garton Ash. Vi skal tale Europa, Ukraine og udvidelse mod øst. Tak herfra.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.